lucruri ar fi o pierdere de vreme. Dacă vrei să ajungi să cunoști care este adevărul, dacă vrei să ajungi să cunoști ce vrea Dumnezeu de la tine, singurul lucru care este în toată autoritatea este cuvântul lui Dumnezeu. Experiența personală a nimănui nu se ridică mai sus de ceea ce zice cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, în seara aceasta, aș vrea să vin în fața dumneavoastră cu un lucru care l-am făcut cu tinerii pe vreo 4-5 întâlniri, nici nu mai știu câte au fost. Și au fost cam 5 ore și datoria mea este acum să le adun într-o oră. Pentru că fratele Sorin împreună cu comitetul bisericii și împreună cu câțiva dintre părinți care au fost implicați și au ținut pasul cu lucrurile care le învățăm la tineret, au hotărât că ar fi mult mai bine să audă și părinții ce au învățat tinerii. Și în seara aceasta nu sunt în fața dumneavoastră să vă spun cum să trăiți și ce să faceți, sunt în fața dumneavoastră ca să spun tinerilor exact ce le-am spus odată, ca și dumneavoastră să auziți ce le-am spus tinerilor. Ca să vedeți dacă într-adevăr noi cu tinerii sau cei care suntem învățători de școală duminicală mergem în aceeași direcție cu biserica. Urmând ca pe urmă fratele păstor cu comitetul bisericii, cu ceilalți frați tuturor să vadă ce anume din ce am zis eu sau ce anume din ce am citat din cuvântul lui Dumnezeu se aplică la viețile noastre. Dar deja cred că ați ghicit că voi vorbi despre îmbrăcămintea creștină. Despre ce se cade unui creștin să îmbrace, ce se cade unui creștin să nu îmbrace. M-au supărat astă primăvară cu tema asta și zic că nu ne contrazicem acum, las că începem la toamnă. Și aș vrea să vă spun că aveți copii foarte deștepți. Atâtea întrebări au și așa le întorc și așa le sucesc că nu mai știi nici tu de unde să scoți cămașa. Dar în seara aceasta aș vrea să puneți deoparte gândurile dumneavoastră, ideile dumneavoastră și să facem ceea ce oamenii Bibliei folosesc, spun că sunt studii inductive și deductive. Să faci un studiu în care să-ți golești mintea de tot ceea ce ai știut și să deschizi cuvântul lui Dumnezeu și să vezi de fapt ce zice cuvântul lui Dumnezeu. Ce-am fost eu crescut, ce-am fost învățat, dar de fapt acum hai să văd ce zice cuvântul lui Dumnezeu. Și am ajuns de mult concluzia că știm mai multe predici decât ce scrie în cuvântul lui Dumnezeu. Și de aia am pus aceste întâmplări la început, ca să vă aduc aminte că ceea ce zice un om sau ce zice altul sau o experiență a unuia sau altuia nu definește principiile noastre. Mărturisirea noastră din credință nu iese din ce a zis unul și din ce a crezut altul și ce a visat unul. Iese numai din ceea ce scrie în această carte. Și tot ceea ce nu e în cartea aceasta să fie anatema. Hai să vă spun încă câteva alte principii care aș vrea să le folosesc în seara aceasta. Problema îmbrăcămintei creștine nu este o problemă a mântuirii. Este o problemă a sfințeniei. Când Domnul Iisus Hristos ne cheamă la noi, pe fiecare ne-a primit exact cum am fost. Când eu am fost chemat în armată, m-am prezentat în 31 octombrie, m-am prezentat la ora 10:30 în Săcălaz lângă Timișoara. Și au venit tot felul de soiuri de oameni. Unul era bărbos, altul era pletos, unul avea blugi, altul avea tricou, altul nu avea tricou, altul avea pantaloni de stofă, fiecare din seminția lui. Cum mi-a tăiat lui capul să vină în armată? Deja pe ora 5 după masă, știți cum arătam toți? Toți eram tunși după regulamentul cui? Al meu? Nu, armatei. Toți eram îmbrăcați după cum? După regulamentul armatei. Deci exact același lucru se întâmplă când te naști din nou. Când te apropii de Iisus Hristos, Iisus Hristos te primește exact așa cum ești. Nu-ți cere absolut nimic să renunți când te apropii de Iisus Hristos. Dar după ce ai acceptat domnia lui Iisus Hristos, după ce ai acceptat moartea și învierea lui Iisus Hristos, tu nu mai ești al tău. Părerea ta, opinia ta, preferințele tale nu mai există. Singurul lucru care mai există în viața ta este ceea ce vrea Iisus Hristos pentru viața ta. Deci nu ține de probleme de mântuire. Dacă te îmbraci sau nu te îmbraci, nu înseamnă că ești mântuit sau că nu ești mântuit. Înseamnă că tu ai o problemă sau n-ai o problemă cu problema sfințirii. O alt lucru care ține de asta, care veșnica întrebarea tinerilor, cum poți să aflu voia lui Dumnezeu? Îmbrăcămintea creștină și a afla ceea ce poate să îmbrace un creștin sau ceea ce nu poate să îmbrace un creștin, ține de descoperirea voiei lui Dumnezeu. Și ceea ce am descoperit în Scriptură și lucrul acesta îl puteți găsi în Tesaloniceni 1 Tesaloniceni 4:3. Voia lui Dumnezeu nu este a face asta sau a nu face cealaltă, a mânca asta sau a nu mânca asta, a purta haina asta sau a nu purta lucrul acesta. Voia lui Dumnezeu merge la un lucru mult mai adânc, la o adâncime mult mai mare. Voia lui Dumnezeu, spune Pavel în Tesaloniceni, este sfințirea voastră. Și sfințirea voastră este mai importantă de a ce mânca, a ce bea, a ce face și în ce direcție mă duc. Dumnezeu vrea din noi să facă o seminție nouă, o seminție sfântă. Mare parte din studiu s-ar putea să piardă pentru valoarea dumneavoastră, pentru că adolescenții, o vară întreagă am studiat Leviticul. Și în Levitic nu este altă lozincă mai frumoasă și mai clară și nu te învață Leviticul mai mult ca orice altă carte din Biblie. Fiți sfinți căci eu sunt sfânt. V-am scos de acolo dintre toate celelalte neamurile. Să-i fiți ai mei, să mă reprezentați pe mine, să fiți sfinți cum sunt eu sfânt. Și tinerii au învățat lucrul acesta. O altă problemă care se referă la descoperirea voii lui Dumnezeu, care este sfințirea noastră, este ceea ce face parte din salutul bisericii noastre. Voia lui Dumnezeu, ca să poți să pricepi voia lui Dumnezeu cea plăcută și desăvârșită, voia lui Dumnezeu aia care satisface pe oricine, trebuie să treci printr-o fază de reînnoire a minții. Cornelescu zice, prefaceți-vă prin înnoirea minții. Nu înseamnă ca să te faci că mintea ți-e înnoită, să-ți faci o minte nouă, să gândești ca Dumnezeu. Dacă nu gândești ca Dumnezeu, niciodată nu vei putea să descoperi ce vrea Dumnezeu pentru tine. Pentru că voia lui Dumnezeu nu este a face, voia lui Dumnezeu pentru noi este a fi ca și El. Când ești ca și Dumnezeu, vei face ce vrea Dumnezeu. Pentru că vor fi mulți în ziua judecății care vor zice, Doamne, n-am făcut. Și Iisus Hristos zice către ei, n-ați fost niciodată ai mei. Nu este o problemă a face, este totdeauna o problemă cine ești. Este o problemă cu esența ta și acolo este problema sfințeniei. Un alt lucru la care aș vrea să ne gândim, că este un lucru care se descoperă printr-o strategie, strategie originală sau veritabilă. Și dacă iar deschideți în 1 Tesaloniceni 4 și vă rog frumos, în mod deosebit, tăticilor, ăsta este un bun argument pentru voi care sunteți cap de familie și este responsabilitatea dumneavoastră să trageți o linie referitor în lucrurile cum, în ce direcție merge familia. În 1 Tesaloniceni 5, de la versetul 21, cercetați toate lucrurile și păstrați ce-i bun, feriți-vă de orice vi se pare rău. Aș vrea să simțiți ritmul lui Pavel aici. Pavel nu zice, cercetați toate lucrurile, versetul din mai înainte care nu l-am citit, și păstrați ce-i bun. Cercetați toate lucrurile. Pavel nu zice, cercetați toate lucrurile și păstrați orice lucru care vi se pare bun. Și feriți-vă de tot ceea ce știți sigur că e rău. Pavel zice altfel. Cercetați-le toate, dar vă țineți de ce știți sigur că e bun. Unde aveți dubii, ceea ce vi se pare rău, dacă ceva este numai dubios cu lucrul acesta, potrivit acestui text, tați și frați în casele dumneavoastră, aveți dreptul înaintea lui Dumnezeu, de mie mi se pare lucrul acesta dubios, mi se pare lucrul acesta știrb. Din cauza asta, eu n-am liniște în inima mea. Pavel nu zice, păstrați ce vi se pare bun și feriți-vă numai de ceea ce știți sigur că e rău. Zice exact invers. Pavel merge la un nivel de siguranță sau de confort în care n-aș vrea cu niciun chip să fac ceea din greșeală, să fac ceea ce nu-i bun. De aia Pavel zice, țineți de ce știi sigur că e bun și ferește de orice ai dubii. Un alt lucru pe care aș vrea să-l discutăm și lucrul acesta este inevitabil pentru mintea omului. La principiile care vom începe în seara aceasta, vom trece prin câteva dintre ele, este cu neputință să nu-ți sară în ochi păcatul altuia sau neconformarea altuia. Și aș vrea să pun un semnal de alarmă pentru fiecare dintre noi. Când păcatul altuia apasă mai greu pe sufletul tău decât mizeria sufletului tău, aia nu este lucrarea Duhului Sfânt. Când pe tine începe să te ardă mai tare de vinovăția altuia și de mizerie altuia, nu te apasă la fel de tare sau mai tare păcatele tale și mizeria care te frământi tu, aia nu este lucrarea Duhului Sfânt. Pentru că, vă spun ca orice alt om, și mie mi-e mult mai ușor să critic pe altul decât să mă critic pe mine. Mi-e mult mai ușor să-l văd pe altul că nu stă în linie cu Dumnezeu decât să mă văd pe mine însumi. De aceea încercați să adunați lucrurile care le auziți în seara aceasta. Și exact cum zice Biblia, mergeți acasă, deschideți scripturile și vedeți dacă așa sunt lucrurile. Problema dilemei sau dilema cu îmbrăcămintea apare în Genesa. Când Dumnezeu îl face pe om și toate lucrurile sunt bune și perfecte, Dumnezeu se uită la om și toate erau bune, omul era complet, era satisfăcut, în el avea, și am învățat de mic copil că omul era gol și nu era rușine din cauza că era îmbrăcat în slava lui Dumnezeu. N-am găsit niciun verset care să susțină direct această idee. Prin deducție pot să zic că într-adevăr omul avea toată imaginea lui Dumnezeu care a fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, imago Dei, cum o folosesc teologii, și știm că această imagine a lui Dumnezeu reflectă și se manifestă într-un fel în trupurile celui care stă în prezența lui Dumnezeu, exact cum s-a întâmplat lui Moise, și în același lucru probabil că s-ar fi întâmplat și cu omul. Și omul era în situația aceasta în care era complet în felul în care l-a creat Dumnezeu. Încă problema hainelor nu apărea. Și atunci când vă uitați, Dumnezeu i-a dat trei porunci. Foarte interesant. Trei porunci a dat Dumnezeu lui om, omului. Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Stăpâniți creația și nu mâncați din pom. Ce se întâmplă, și știți foarte bine ce se întâmplă de acolo încolo, este când omul păcătuiește, din astea trei porunci, câte calcă? Două. Nu stăpânește șarpe, lasă pe șarpe să-și facă de cap? În loc Adam să-i spună, tu n-ai ce să discuți cu soția mea? În loc Eva să-i spună, dacă ai ceva de vorbit, vorbește cu soțul? Pe șarpe nu-l stăpânesc, îl las pe șarpe să-și facă de cap și mănâncă din pom. Și rămâne o singură poruncă pe care Dumnezeu i-a dat-o în Genesa, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Și dacă vă uitați ce s-a întâmplat de acolo, în momentul în care Adam mănâncă din pomul acesta, ceva în mod magic, care n-aș vrea să-mi iau timp să-l explic sau să vă speculez pe text, dar dintr-un moment, din cauza căderii în păcat, omul devine foarte vulnerabil. Își pierde o anumită protecție și devine vulnerabil pentru că omul nu zice eram gol și mi-a fost rușine și m-am ascuns. Dacă citiți textul din Genesa 3 și 10, omul zice ți-am auzit glasul în grădină, mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Dar nu zice că mi-a fost rușine. Deci ceva se întâmplă cu omul în momentul în care cade în păcat, că își pierde această protecție divină asupra corpului, că îl duce păcatul la un nivel de experimentare a unei realități pe care omul nu o mai întâlnise. Și în momentul acela, necesitatea hainelor apare. Imediat omul încearcă să aducă o soluție. Și ceea ce face omul, își atârnă, și cuvântul evreiesc folosit acolo, și Cornilescu traduce foarte bine cuvântul, că omul și-a făcut șorțuri, adică ceva ce se atârnă de la brâu în jos și le face din frunze. Dumnezeu vine la el și omul deja are o formă alterată a imaginii lui Dumnezeu. Strălucirea și-a pierdut-o, parte din atributele transmisibile lui Dumnezeu despre care v-am spus altă dată s-au pierdut. Omul nu mai avea slava Dumnezeirii și omul se simte gol. Omul experimentează un lucru de la slavă la goliciune. Și vine Dumnezeu și Dumnezeu nu este mulțumit de soluția omului. Dar dacă mergem în continuare și luăm de acolo problema, ne uităm după aia de-a lungul Scripturii până ajungem în Apocalipsa și vedem că în Apocalipsa se întâmplă un lucru foarte interesant. Dacă vă uitați în Apocalipsa 3 cu 4, 4 cu 4, 7 cu 13, toți oamenii care stau în prezența lui Dumnezeu sunt îmbrăcați la fel. În ce sunt îmbrăcați? În haine albe. Dilema noastră pe care o avem noi este că noi trebuie să învățăm să trăim și să ne îmbrăcăm între slavă și slavă. Dacă Dumnezeu ne-a creat în slavă și ne va ține în slavă toată veșnicia, cum trebuie să ne îmbrăcăm între cele două slave? Deducția este că tot în slavă. Și un lucru foarte interesant, că toți trimișii lui Dumnezeu pe care îi vezi răsfirați prin Scriptură, la care li se menționează hainele, toți trimișii speciali lui Dumnezeu sunt îmbrăcați cum? În haine albe. Bătrânul, cel îmbătrânit de zile, care apare în Daniel, cum e îmbrăcat? În haine albe. Tinerelul care stătea în mormântul învierii lui Iisus Hristos, cum este îmbrăcat? În haine albe. Cei doi din Faptele Apostolilor, după înălțarea lui Iisus Hristos, cum e îmbrăcat? în haine albe. Vedem că Dumnezeu are un standard, are un fel, are o uniformă. Și cum le place la tineri formula, dress code. Dumnezeu are ceva prin care Dumnezeu vrea să te îmbrace. Și lucrurile astea nu le-am inventat eu, ci vi le-am citit din Scriptură. Și dilema aceasta, cum ne îmbrăcăm între slavă și slavă? Dacă de la slavă Dumnezeu vrea să ne ducă la slavă, dacă original ai fost îmbrăcat în slavă, dacă în veșnicie vei umbla în slavă, dacă în veșnicie vei umbla într-o haină albă a strălucirii, înseamnă că singurul lucru care ne rămâne nouă, ca orice îmbrăcăminte pe care noi o purtăm ca și urmași ai lui Iisus Hristos, trebuie să reprezinte slava Dumnezeirii. Și acum, dacă asta este dilema, hai să trecem la lucruri mai dificile. Și mă rog Domnului să-mi dea cuvinte potrivite ca să dau cinste acestui loc și nu din greșeală să folosesc cuvinte care nu sunt potrivite, dar la tineri nu le ajunge atât, lor le trebuie exemple concrete. Ei vor să știe exact. Și un lucru interesant în primul lucru pe care le-am discutat, în care am încercat să aducem sfaturi concrete referitor la îmbrăcămintea creștină. Ne-am uitat din nou la Genesa și ce vedem că omul ajunge gol și aduce o soluție temporară. Și vine, zice Dumnezeu, eu cu moda asta nu-s de acord. Și ce face Dumnezeu? Omoară niște animale și le face haine. Și m-am uitat cu atenție la definiția a îmbrăca și a hainelor. Și conceptul evreiesc este foarte interesant. Și probabil frații mei vânătorii mă înțeleg mai bine ca orice. Îmbrăcămintea la care se referă Dumnezeu că a făcut-o omului și felul în care Dumnezeu a îmbrăcat, terminologia folosită acolo sau stilul folosit de evrei, de Moise scris în aceste cuvinte, se referă la Dumnezeu a făcut o haină ca să-l acopere. Și definiția cuvântului a îmbrăca sau acoperi te lasă sau îți lasă dicționarele astea de traducere evreiești, te lasă până când ajungi la termenul care în limba engleză sună atât de frumos, conceal. Care aveți nezvânător și aveți conceal permit, aia înseamnă că ai voie să porți o armă la tine, ai dreptul, ai permis pentru portat o armă, dar arma aceea trebuie să fie așa de ascunsă încât nimeni să nu poată să vadă că ai armă la tine. Dacă te vede că ai armă la tine, înseamnă că tu îți pierzi permisul. Deci intenția, o venit când l-a văzut Dumnezeu pe om îmbrăcat în frunzele alea, Dumnezeu a zis nu, așa nu merge. Ce Dumnezeu i-a făcut o haină și haina aceea este de anumit fel și este de anumită lungime și de o anumită structură în care Dumnezeu a zis de acum înainte eu vreau ca tu să te acoperi dincolo de recunoaștere a goliciunii tale. Și dacă vă uitați în Vechiul Testament de acolo încolo, Dumnezeu face o grămadă de reguli care se leagă de goliciunea omului. Enorm de multe. Și în Israel sau în lege erau două feluri, era păcatul fără voie și era o urăciune și urăciunea. Pentru păcatul fără voie era jertfă, pentru o urăciune era jertfă? Nu. Pedeapsa capitală, trebuia să fie omorât cu pietre. Și Dumnezeu specifică enorm de multe ori și sunt enorm de multe incidente în Vechiul Testament care discută despre problema asta. Ba mai mult, când ajungi și citești despre legămintele preoțești și despre structura preoțești, dacă citiți în Exod 28, când Dumnezeu dă detalii foarte specifice, cum trebuie să se îmbrată un preot când intră în prezența lui Dumnezeu, când face slujirea lui Dumnezeu, când se prezintă înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu merge până acolo încât și dimensiunea lenjeriei de corp a marelui preot și a preotului care era de servici Dumnezeu o specifică. N-am inventat eu textele acestea, dragii mei. Și am auzit argumentul acesta de 100 și de 1000 de ori. Vechiul Testament, Vechiul Testament, Vechiul Testament. Tinerii deja nu-și mai pun mintea cu mine cu Vechiul Testament, că știu că n-au nicio șansă. Dar pentru care credeți că validitatea Vechiului Testament, aplicabilitatea Vechiului Testament pentru creștini noi testamental nu există sau e șubredă, aș vrea să vă aduc un argument. Deschideți cu mine, vă rog frumos, cei care nu credeți, acum știu că nu o să desfaceți ca să... la Maleahii capitolul 4 sau la Matei capitolul 1. Care vreți dumneavoastră? Și după ce ați deschis acolo, vă rog să prindeți Biblia cu două mâini, așa, și rupeți-o. Și luați Vechiul Testament și aruncați-l. Că pentru noi creștinii, noi testamentali, nu mai are nicio valoare. Noi suntem creștinii Harului, a Evangheliei, a vestii bune. Când îi zice Pavel lui Timotei, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, la ce se referă Pavel? La Romani? La Matei? La Luca? La Faptele Apostolilor? La ce se referă? La Vechiul Testament, pentru că nu exista Noul Testament pe vremea aceea. Câți dintre dumneavoastră sunteți în stare să facă ce au făcut ucenicii pe vremea după ce Iisus Hristos a înălțat? Să predice o evanghelie a mântuirii lui Iisus Hristos prin moartea și învierea lui Iisus Hristos din Vechiul Testament. Aia au folosit-o. N-au avut altă scriptură. N-aveau scriere lui Pavel, n-aveau scriere lui Petru. Alea vin 20-30 de ani mai târziu și predică o evanghelie a Harului și a mântuirii folosindu-se de Vechiul Testament. Unul de cea mai supărăcioasă întrebare care pot să întrebi un pastor, și vă rog frumos, n-aveți voie să întrebați fratele Sorin. Ce anume din Vechiul Testament se aplică la credincioșii din Noul Testament? Și cu tineri am fost prin problemele Leviticului și prin toate legile Leviticului și ce anume și cum se aplică Leviticul la creștinii noi testamentali. Pentru că fiți sfinți din Levitic este exact același fiți sfinți care există în 1 Petru. Deci ne luăm după Vechiul Testament. Ne uităm la principiile divine din Vechiul Testament, la felul în care Dumnezeu și-a descoperit sfințenia Lui și-a descoperit cu câtă seriozitate te poți apropia de Dumnezeu. Și în textul acesta din Exod, în care Dumnezeu definește materialul și lungimea lenjeriei de corp a preotului, știți ce zice Dumnezeu? Să nu te prezinți fără ele, să nu te prezinți îmbrăcat în felul ăsta în fața mea, ca să nu te faci vinovat și să nu mori. S-a schimbat Dumnezeu de atunci? Jertfa lui Iisus Hristos a diluat sfințenia lui Dumnezeu? Nouă ni se cere o apropiere de un Dumnezeu sfânt mai puțin decât li s-a cerut lor? Dacă asta este definiția cuvintelor care se folosesc în Vechiul Testament referitor la acoperirea goliciunii, înseamnă că unul dintre principiile importante despre îmbrăcămintea creștină este că îmbrăcămintea unui om care reprezintă pe Dumnezeu este făcută și importanța este să acopere ce Dumnezeu a avut să acopere. Pentru că omul ce a făcut când și-a dat seama că a păcătuit, nu știu de ce și n-aș vrea să intru în speculații, și-a acoperit lucrurile care le-a dat Dumnezeu ca să-și împlinească cea de-a treia poruncă, care nu o călcase. Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Deci intenția îmbrăcămintei lui Dumnezeu este ca să acopere, nu să scoată în evidență. Și dacă aceasta este definiția, exact aceasta este intenția lui Dumnezeu în crearea hainelor, înseamnă că un creștin n-are ce să umble în haine scurte, în haine transparente și în haine strâmte. Știți ce s-au bucurat tinerii când am devenit așa de specific? O vrut, hai să merg înapoi la general. Am citit în Mișna despre doi mari preoți la care mama lui mare preot i-a făcut o haină de 200 de chesia și la un alt mare preot i-a făcut o haină de 20.000 de chesia. Și ceilalți preoți nu lăsa pe marele preot cu o haină de 20.000 de chesia să-și facă slujba. Știți de ce? Pentru că era prea transparentă. Și în lege scrie clar, trebuie să te îmbraci așa ca să nu ți se vadă goliciunea când te urci pe trepte la altar și când slujești. Și atunci mari preoți și preoții de vremea aceea ca să rezolve problema aceasta au pus în Mișna că transparența hainei marelui preot n-are voie să fie mai mare decât a unui pahar de vin de un anumit fel. Când te uiți prin el și te uiți prin haina aceea, n-au voie să fie mai transparente. Și acum, bineînțeles, o să mă întrebați, ce înseamnă prea scurt, ce înseamnă prea transparent, ce înseamnă prea strâmt? Și dacă vă spun, o să ziceți că sunt legalist, așa-i? Sau cine pe cine împinge să fie legalist? Eu cred că este o problemă serioasă cu sfințenia dacă cineva trebuie să spună ce înseamnă prea strâmt, prea transparent sau prea scurt. Nu zic că este o problemă de mântuire. Aia este în tine și Dumnezeu. Dar cred că este o problemă cu sfințenia. Și n-aș vrea să continuu în alte detalii. Dar de aici încolo, o abatere de la cuvântul lui Dumnezeu referitor la aceste principii. Cuvântul lui Dumnezeu le considera o urciune. Un preot să fie intrat cu transparență pe el în Sfânta Sfintelor sau să apropie de altar, Dumnezeu l-ar fi fript. Exact cum i-a fript pe fiul lui Aron. Și era o lege și în Exod zice, aceasta este o lege veșnică. Abaterea de la aceste principii în Vechiul Testament erau considerate urciuni. Deci, mare atenție la lucrurile acestea. O altă problemă, și acum aș vrea să ne mutăm la cealaltă slavă. Apocalipsa, capitolul 7. În momentul în care Ioan ajunge în faza asta, vorbește cu unul dintre personajele din Apocalipsa și unul din bătrâni, capitolul 7, versetul 13, și unul din bătrâni a luat cuvântul și a zis: aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, oare cine sunt? Și de unde vine oare? Știi de unde au venit? Ei vin din necazul cel mare și și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Un alt principiu pe care l-au auzit tinerii dumneavoastră este că îmbrăcămintea ta de afară este o direct manifestare a unei schimbări interne. Nu este schimbare internă, nu este manifestare în afară. Sau, nu vreau să fiu așa de rău, din nou, mă opresc, este o problemă de sfințire. Deci este clar că toți cei din Apocalipsa care au hainele acelea albe, acum sunt albe, dar înainte n-au fost albe. Manifestarea îmbrăcămintei în Apocalipsa nu este doar de farmecul modei, nu este numai de farmecul acum, gata, toți trebuie să ne îmbrăcăm în alb de acum. Nu, îmbrăcămintea ta trebuie să arate aceea ce schimbarea care s-a întâmplat în sufletul tău. Schimbarea că în tine nu mai ești tu al tău, ci ești al lui Iisus Hristos. Una dintre întrebările provocatoare în ultima vreme care mi-au pus tinerii: ce crezi tu despre libertatea în Iisus Hristos? Și spre șocul persoanei care m-a întrebat, am spus: nu există libertate în Iisus Hristos. Ești liber să nu mai păcătuiești. Ești liber de păcat, ești liber de domnia diavolului, dar în Iisus Hristos este robia lui Iisus Hristos. Pavel nu vorbește niciodată de o libertate creștină în care tu faci ce vrei, tu faci ce vrea stăpânul. Cum adică? Dumnezeu și-a dat ce a avut mai scump. Să moară pentru tine însuți și tu mai trăiești pentru tine? Tu încă mai ai planurile tale, mai ai banii tăi, mai ai afacerile tale, mai ai gândurile tale, mai ai ideile tale? Cum te-ai simțit tu de un om care, la care să-i faci un cadou așa de mare și să-ți întoarcă o asemenea favoare? Nu prea mare. Hainele acestea albe, pentru mine, este o clară exprimare a ceea ce s-a întâmplat în viața cuiva. Acești toți care intră în cer, în slava viitoare, sunt oameni care și-au spălat hainele în sângele mielului. Și această spălare este vorba despre nașterea din nou. Și când ești născut din nou, când ești al lui Dumnezeu, când ești pe planul, când ești pe drumul sfințirii, această manifestare se va vedea în afara ta. Săptămâna trecută, una dintre colegele de școală, de servici, una dintre șefele de la servici, o româncă, încerca să mă irite, să mă bâzie, și la un moment dat i-am zis: tu chiar vrei să mă faci să zic ceva? Ce, tu n-ai voie, tu ești pocăit. Și îi place să joace cu cuvântul ăsta în atâtea circunstanțe. Știi ce mi se pare mie ciudat, frații mei? Și pocăiți, și ortodoxi știu cum ar trebui să comporte pocăiți, numai pocăiți nu știu. Ortodoxi și toți știu cum trebuie să arate un creștin, dar noi avem dubii. Frații mei, purtăm o etichetă a lui Hristos în viața de zi cu zi. Și oamenii, Hristos nu le-a spus: de azi înainte voi vă numiți creștini. Ci oamenii din Antiohia au început să strige pe stradă după ei: Cristianos, Cristianos. Ăștia au fost cu Hristos. Ăștia așa de bine seamănă cu Hristos că zic clar de la o poștă că au umblat cu Iisus Hristos. Când te-a hulit ultima oară cineva să zică: pocăitule? Când i-o huiduit vreodată ultima oară, când tu persecuta cineva că tu arăți altfel, tu trăiești altfel, tu ai altă gândire. Nu știu de ce, fraților, dar creștinismul nostru modern a creat prea mulți creștini carnali și prea puțin nebuni pentru Hristos, cum zice Pavel. Și nu știu de ce. Pentru că dăm o evanghelie ieftină? Pentru că nu știm să dăm un mesaj clar? Timpul meu trece. La școală sunt plătit să vorbesc 5 ore neîntrerupt. Și mi-e ușor să vorbesc mult, dar dumneavoastră la 8 vreți să plecați acasă. Fiul risipitor a venit acasă. Și când a venit acasă, tata l-a îmbrăcat, așa-i? Nu i-a spus la tata: tata, nu vreau haina ta. Eu vreau să vin acasă cu beneficiile casei, dar să păstrez și beneficiile nebuniilor mele. Eu vreau să-mi păstrez stilul de viață care l-am avut când eram fiu pierdut, dar vreau să stau sub protecția lui tata. La tata acasă nu faci lucruri ce vrei tu. Dacă el e tata, tu faci ce zice el. Și dacă tu trăiești în ascultare de tata, tu asculți de ce zice tata. Ăsta este un argument tipic american. Frumusețea este în ochii admiratorului. The beauty is in the eyes of the beholder. No, really. Serios? Scriptura am înțeles că tot ce Dumnezeu a zis că este foarte bun a rămas foarte bun. Și tot ceea ce Dumnezeu a zis că este frumos, este frumos. Și ce a zis Dumnezeu că este o urăciune, rămâne o urăciune. Indiferent dacă ție îți place sau ție îți place sau nu îți place. Le spuneam la tineri aseară despre prietenul meu George din armată. Nu știam cu armata în ultima vreme. Băiat brici, un băiat fain, un băiat educat, un băiat politicos. Ți era atât de drag de el. Avea o singură problemă. Era criminal. Își omorâse mama și unchiul. Deci, oricât de mult mi-ar fi plăcut mie de George, el avea o problemă. Ceea ce-ți place ție, nu-i ceea ce-i place lui Dumnezeu. Și singura fel prin care poți să afli ce-i place lui Dumnezeu este să-ți reînnoiești mintea, cum zice în Romani 12, 1 și 2. Dacă vrei să afli ce-i place lui Dumnezeu, trebuie să gândești ca El, trebuie să te îndrăgostești de lucrurile care Lui îți drage, trebuie să umbli pe unde umble El, trebuie să pui aceleași valori pe care El crede că sunt valori. Gândiți-vă la Maria, mama lui Iisus, la 16 ani, 14 ani, mergând la templu, îmbrăcate cu haine de la molul filistenilor. Vă mai întreb o dată? Vă puteți imagina pe Maria sau pe evrei sau pe leviții care purtau lucrurile acolo în templu și țineau rânduiala templului, că erau, lăsau pe oameni să intre în templu, îmbrăcați ca amoriții și ca fereziții și ca cananiții și ca tot felul de oameni de alte națiuni tăiate împrejur? I-ar fi lăsat pe ei să intre în templu? M-au chemat la jury duty săptămâna trecută și mi-au scris acolo așa și așa și așa mai departe. Și dintr-o dată cu litere mari și cu litere negre, știți ce mi-au spus? Nu cum o să mă pedepsească dacă nu mă duc, mi-au spus, aș vrea să te anunțăm că aici la cort se întâmplă lucruri serioase și ești obligat să vii îmbrăcat decent. Și ți-au spus ce poți purta și ce nu poți purta. De ce în casa lui Dumnezeu și slava Domnului, fraților, n-aș vrea să iau lucrul ăsta într-o altă proporție mai mare decât este. În general nu avem probleme de felul ăsta. În general nu avem probleme de felul ăsta. Dar sunt unele situații în care unii creștini așa se îmbracă că dacă s-ar duce la cort, judecătorul ar de-ar da afară. Deci în cortul meu nu vii îmbrăcat așa, dar în casa lui Dumnezeu poți să vii. Știți de ce, frații mei? Pentru că s-a pierdut evlavia din casa Domnului. Ne-am pierdut respectul față de sfințenia lui Dumnezeu care se manifestă între noi. Și mai ales ăștia care atacă Vechiul Testament, zice, alea au fost legi pe vremea Vechiului Testament, noi nu mai trebuie să ținem rânduiala care a fost Vechiul Testament. Oh, chiar? A fost mai greu pentru un evreu să țină rânduielile Vechiului Testament decât pentru un creștin astăzi? Pentru că marele preot era singurul care intra în Sfânta Sfintelor. Dar ce ziceți de textul care zice Apostolul Pavel? Voi sunteți templu Duhului Sfânt și că Duhul Sfânt locuiește pe deplin în voi. Deci Sfânta Sfintelor e în inima ta, în sufletul tău și tu car Duhul Sfânt în fiecare zi cu tine, în toate locurile tale, pentru care e mai greu să trăiască Sfânt. Pentru cel care s-a apropiat de templu și avea 300 și ceva de reguli cum se curățească înainte de a s-a apropiat de templu sau pentru unul care cară templu cu el și cu ea în fiecare zi. La care îi se cere mai multă sfințenie? La care îi se cere mult mai multă atenție? Frații mei, purtăm Duhul lui Dumnezeu în noi. Zice Pavel, vai de cel care va necinsti templul Duhului Sfânt. Ce-i va face Dumnezeu celui care va nesocoti templul Duhului Sfânt? Ferească Dumnezeu să picăm pe mâna lui Dumnezeu aspru. Dar nu cumva să credem că Dumnezeu este mai mult sfânt decât este bun și mai mult bun decât este sfânt sau drept decât milos. Dumnezeu stă într-o perfectă armonie între atributele Lui. Numai prea mult l-am mutilat pe Dumnezeu și am făcut din el numai un Dumnezeu al dragostei și un Dumnezeu al îndurării și nu vreau să zic că nu este, dar este un Dumnezeu sfânt, de trei ori sfânt, în care îngerii n-au curajul să se uite la el. Și am uitat de el. Aș vrea să încercăm să mergem mai departe Timpul meu zboară, două extreme. Geneza 38, unul dintre cele mai rușinoase capitole din Scriptură, nu capitolul în sine, ci poveștile din capitolul 38. Iuda și Tamar, se întâmplă o serie de lucruri destul de rușinoase în Geneza 38. Și pe scurt, următorul lucru. Doi dintre copiii lui Iuda fac postii înainte lui Dumnezeu, Dumnezeu îi omoară. Și soția lor, Tamar, rămâne fără moștenitori. Într-un moment de disperare, își dă jos hainele de văduvă și se îmbracă ca o prostituată. Știe pe unde va trece Iuda, îl prinde pe Iuda într-un moment de slăbiciune, rămâne însărcinată cu copilul lui Iuda. Și, pe urmă, toată povestea de acolo încolo știți mai departe. Deși acești copii, Dumnezeu în harul lui și în mila lui, îi consideră să-i pună în genealogia lui Iisus Hristos și n-am să mă ocup de asta. Dar și partea șocantă, sunt două extreme și asta este una, Geneza 38. Când aceeași persoană cu același trup își dă jos un rând de haine și își ia un alt fel de haine, de ce? Ca să ducă la împlinire un lucru mârșav, o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Cine a fost vinovat? Iuda sau Tamar? Simplu, amândoi. Pentru că problemele astea sau în discuțiile care le-am avut cu tinerii, să rezolvăm cine a fost vinovat. Vinovat este și femeia care se îmbacă provocativ, vinovat este și bărbatul care nu știe să-și controleze mintea și privirea. Unul dintre ei, dacă era sfânt, mișelia aia nu s-ar fi întâmplat. Unul dintre ei trebuia ca să fie sfânt și problema aceasta nu s-ar fi întâmplat. Când vii la biserică, și asta a fost unul dintre lucrurile care le-am spus tinerilor, responsabilitatea mea ca învățător de școală duminicală este să mă refer la ținuta lor cu care ei vin la închinare în biserică. De acolo încolo. Și aia poate să fie trecută de părinți. Părintele poate să treacă peste ceea ce eu spun tânărului. Dar aș vrea să văd în ei o temere de Dumnezeu și o sfințire și o dorință de a fi ca Dumnezeu, cum nu s-a mai văzut de mult. O altă extremă, și aici lucrurile ajung destul de interesante. 1 Petru, capitolul 3, și 1 Timotei, capitolul 2, versetul 9. Aici m-au ținut pe loc multă vreme. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritate, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune cum se cuvine femeilor care sunt evlavioase. Și în Petru, exact aceeași idee, podava voastră să nu fie podava de afară, care stă în împletiturea părului, în purtarea de scule de aur sau de îmbrăcămintea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii și curăția neprietoare a unui duc blând, liniștit, care este de mare preț înainte lui Dumnezeu. Înainte a începe biserica, am umblat prin parcare să adun toate pietrele, ca să nu fie omorât cu pietre, sau cel puțin să nu aveți pietre la sfârșitul bisericii, să mă omorâți cu pietre după ce se va întâmpla aici. Dragii mei, eu n-am scris textele astea aici. Am o întrebare pentru, și le-am întors pe multe părți. Partea cu bărbații o interpretăm figurat. Deci bărbații ridice mâini spre cer, nu se referă în mod literar, ții mâinile frumos la tine acasă. Partea cu femeile se interpretează literar. Și le-am spus de ce problema cu fetele, de obicei fetele au o problemă cu decorațiile și vor să decoreze mai mult ca băieții. Băieții probabil au mai mult o problemă înainte lui Dumnezeu cu delăsarea în care se prezintă în casa lui Dumnezeu sau neatenția lor în care se îmbracă sau au grijă de ei când vin înainte lui Dumnezeu. Dar Biblia vede că este o problemă deosebită pentru femei. Și atunci, în versetul 10, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Aia este figură de stil, pentru că totuși prefer fetele noastre să fie îmbrăcate cu haine, nu cu fapte bune primată, când vin la biserică. Dar textul acesta nu l-am scris eu. Am o întrebare destul de grea și n-am să vă dau răspuns la ea. De ce pentru 1950 de ani interpretarea acestui text a fost ok? Dar în ultimii 50 de ani interpretarea aceasta este forțată în alte direcții. Am zis că nu vă dau răspuns. Dar textele acestea, și textul din Timotei și textul din Petru, Gândiți-vă că învățătura noastră merge la copii sau la tineri de 14, 15, 16, 17, 18 ani și mereți dumneavoastră cât de mult. Și le-am spus, în casa Domnului când veniți pentru o lucrare spirituală, pentru studiu biblic, pentru repetiție, nu mai veniți în pantaloni. La schimbarea la fața lui Iisus Hristos, când Iisus Hristos s-a schimbat la față, în fața ucenicilor, noi zicem schimbarea la față, dar s-au schimbat și hainele, așa-i? De o strălucire extraordinară, așa de albe că niciun albitor nu se poate face. Și acum sunt gata să argumentez cu dumneavoastră și să renunț la ideea mea că Domnul Iisus Hristos n-a fost îmbrăcat la costum și la cravată, dar cu siguranță pot să vă spun că n-a fost în pantaloni scurți. Și le-am cerut la băieți de mai multă vreme, nu mai veniți în pantaloni scurți sâmbătă seara la biserică sau când veniți pentru lucrurile lui Dumnezeu. Dați cinste casei Domnului. Lunii le place, la alții nu le place. Iar eu nu sunt omul care să plâng dacă cuiva îi place sau nu îi place. Lucrurile acestea Dumnezeu le vrea de la noi. Și partea aceasta, textul acesta are două părți. Are o parte care se referă de lucrurile interne și o parte care se referă de lucrurile externe. Și fiecare text are. Unul se referă de lucruri din afară, vreau ca să fie îmbrăcate în cup, chip cuvincios, cu rușine și sfială, și după urmă iară trece la lucruri practice din afară. În partea din Petru exact același lucru. Știți care este concluzia mea? Dacă noi reușim să ne îmbrăcăm cuvincios, cu rușine și cu sfială, partea cealaltă a textului nu mai este o problemă. Dar ce zic bătrânii? Nu mai e rușine în lumea asta. Venim la biserică cu tot felul de etichete, cu tot felul de brand names, cu scrise pe noi. Ai venit să te sare înaintea mea. Vii din trei motive la biserică. Să te închini, să slujești și să ai părtășie. Frângerea pâinii, rugăciunea, predica, lauda, toate celelalte, cred că se califică în astea trei. Să te închini, să te închini lui Dumnezeu, să slujești oamenilor și să ai părtășie cu frații. Acum, care dintre aceste trei motive cere o decorare externă și în ce măsură? Care este mire și mireasă proaspăt aici? Cum v-ați fi convenit vouă ca servitorii de la mesele voastre să fie îmbrăcate mai frumoasă ca mireasă? Dacă ai venit să slujești, ce ai venit să dovedești prin faptul a te îmbrăca dincolo de ceea ce zice regulile bunului simț? Ai venit să slujești, nu? Înseamnă că trebuie să vii în umilință. Nu în aroganță, nu în a-ți arăta ce știi tu și ce poți tu. Dar o grămadă dintre lucrurile astea externe, din nevoia femeii de a se decora, de a se aranja, au de-a face cu instabilitatea internă. Și mai ales le spun la cele tinere, ele n-au ajuns la vârsta în care trebuie să se lupte cu bătrânețile sau cu ridurile sau cu... Încă nici n-au ajuns la vârful frumuseții care le vor avea vreodată în viața aceasta. De ce crezi tu că Dumnezeu are nevoie de ajutorul tău? Ți-e greu să te îmbraci în smerenie? De ce? Pentru că este presiune din afară? Este casa lui Dumnezeu. Și dacă vii să te închini înaintea lui Dumnezeu, trebuie să vii în toată smerenia. Aduc aminte de bătrânii aia care când intrau în casa lui Dumnezeu, la ultima bancă în genunchiau. Și îl vedeai pe bătrân sau îl vedeam pe din prin sat, înainte ca să pună mâna pe scriptură, mâinile alea toate bătătorite și zdruncinate de multă muncă, și le spălau înainte de a pune mâna pe Scriptură. Eu nu zic că așa trebuie să faci, dar manifestările acelea dau dovadă de un respect care vine dinăuntru omului. De ceea ce oamenii au temere de Dumnezeu. Vă las pe dumneavoastră să concludeți textele acelea. Și în cât timp mai am avut tot timpul o listă de versete, că versetele sunt foarte multe. Și aș vrea să trec în mod fugitiv. Preotului era interzis să poarte lână. Și am stat în Levitic, când am ținut Levitic cu ei și am stat și m-am gândit, de ce? Ca să găsesc în Ezechiel un text care spune ca să n-aibă sudoare. Să nu transpir când ești în slujbă. Pentru că în momentul în care tu vii la închinare și familia și împărăția vine la închinare, eu nu vreau ca tu să miroși în mod neplăcut. Și n-am să mă adresez de mirosuri neplăcute în casa lui Dumnezeu pentru că suntem într-o națiune civilizată. Dar se întâmplă în unele situații în care suntem neglijenți cu detalii. Și știu că vă omor cu detalii. La mulți nu le place că sunt un om al detaliilor. Nu-i ușor să fiu un om al detaliilor, vă spun. Încercați să fiți mai atenți, le-am spus la... Urma să le spun la tineri, lor încă nu le-am spus treaba asta. Fiți mai atenți în felul în care vă parfumați când veniți în casa Domnului. Pentru că 5 rânduri în jurul tău, poate le place, poate nu le place parfumul tău. Nimeni n-a venit în timpul predicii sau în timpul cântării, nu se termină o dată să poți să plec acasă când vine rău. Există un lucru care, de exemplu, se întâmplă, fiecare avem obiceiurile noastre, ordinea în care ne bărberim sau ne îmbrăcăm sau... Și vii la biserică și dai mâna cu cineva. Și după aia te pui la rugăciune să te rogi. Și miroși a aftershave-ului, a cremei sau dai mâna cu cineva. Eu nu pot să suport creme pe mâini, de exemplu. Și când dă cineva mâna cu mine și are o mână de-aia plină de creme, nu mă înteamnă la laudă și la mulțumire, fraților. După ce de-abia aștept să ajung la... Nu pentru că sunt răutăcios, nu pentru că nu vreau lucrurile acestea, dar încercați să fiți în ton cu ceea ce se întâmplă în jurul vostru. Încercați să vă gândiți să faceți, mă, ce aș putea să fac eu ca închinarea să meargă mai bine. Nu știu dacă pe dumneavoastră vă deranjează lucrurile astea sau lucruri la care ar trebui să ne gândim. Dar Dumnezeu, uite că a pus și în Scriptură lucrul acesta. Ca preotul să aibă grijă când vine la închinare să nu se întâmple lucrul acestea. În Marcu 12 și 38, și mai este încă un text în care Domnul Iisus Hristos vorbește de farisei. Le place să umble cu haine lungi, să le facă lumea plecăciuni prin piețe, îi umble după scaunele din tâi în sinagogi și după locurile din ospețe. Când vii în casa lui Dumnezeu, îmbracă-te fără să atragi atenția asupra ta. După părerea mea, un om al lui Dumnezeu se îmbracă înaintea lui Dumnezeu așa încât după ce vin la biserică și o plecat de la biserică, nimeni nu poate să-și aducă aminte cum s-a îmbrăcat. Pentru că n-ai atras atenția asupra ta cu nimic. N-ai atras atenția, tu vrei ca oamenii din jur să nu se uite la tine, să nu se gândească la tine, ci să se gândească la închinare, să se gândească la slujire, să nu atragi atenție asupra ta. A spus că mă duc repede prin astea. În Luca 9, să nu luați pe drum pe voi nici toiag, nici traiste, nici pâine, nici bani, nici haine. În Matei 6, ci nu vă îngrijorați de ce veți îmbrăca, ce veți mânca. Hainele n-au fost intenționate de Dumnezeu să ne consume viața și să ne consume energia pentru a sluji pentru Dumnezeu. După discuția din seara aceasta, aveți impresia că încerc să dau o valoare extraordinar de importantă a sfințirii. Fratele meu, poți să ai tu sau sora mea, poți să ai tu batic și poți să fii cea mai evlavioasă. Dacă după ce ieși pe hol tu tot de bârfă și de vorbă rea te ții, aia nu-i sfințenie. Și poți tu să fii cât de sfântă îi fii în felul în care te îmbraci. Sfințenia ține de totul. Asta este doar un element pe care Dumnezeu vrea să-l sfințească în viețile noastre. După aia zice, dacă cineva te bate peste o falcă, în Luca 6:29, întoarce-o și pe cealaltă. Dacă îți ia haina cu sila, nu-l opri să-ți ia și cămașa. Poate cineva vrea să-ți ia haina, nu pentru că vrea să o îmbrace, pentru că vrea să-i dea foc. Râdem de noi? Poate nu vrea să o îmbrace, poate nu de-aia vrea să-ți o ia cu sila. Poate vrea să-ți o ia cu sila ca să nu mai porți, să o taie cu foarfeca și să o arunce la gunoi. Cuvântul lui Dumnezeu zice, nu-i opri. Nu eu am scris textul ăsta. Ucenicii stau cu Domnul Iisus la intrare în Ierusalim și dintr-o dată se vine măgărușul și încep oamenii să-și ia hainele, să le arunce pe jos, ca un act de slujire, ca un act de închinare. Hainele pe care ți le-a dat Dumnezeu sunt o metodă de slujire. Și dacă Dumnezeu ți-a dat bani să-ți cumperi haine, ți le-a dat ca să le cumperi, ca să-i slujești Lui. Pentru că tu nu mai ești al tău, tu ești al lui Hristos. Și ucenicii își iau hainele și le aruncă pe jos. Exact ce vă spuneam, am creat prea mulți creștini carnali și prea puțin nebuni pentru Hristos. Un eveniment și o situație foarte absurdă în care să-ți iei hainele să le pui pe jos. De ce? Nu a câștigat nici măgărușul, n-a câștigat nici Iisus Hristos, că măgărușul a călcat pe haine moi. Dar a fost o exprimare, un fel de a manifesta atitudinea lor, în felul în care ei s-au închinat lui Iisus Hristos, respectul care l-a dat lui Iisus Hristos până a-și pune hainele lor înaintea lui Iisus Hristos. Tinerii noștri, acolo am stat blocați cu podoabele sfinte, cu aur și le-am bătut în toate felurile, în toate direcțiile și cred că am pierdut. că nu se lasă convinși. Dar vă las pe dumneavoastră, pe tată și pe mamă, să considerați treburile astea, că dacă dumneavoastră nu le dați bani, nu o să-și cumpere. Și dacă le zic eu da și dacă le zic eu nu, dacă dumneavoastră nu le dați bani, ei tot nu o să aibă. So, mă spăl și eu pe mâini ca Pilat. Tinerii noștri vor podoabe. Bun, fraților, hai că v-am găsit podoabe. Am păstrat-o pentru voi să vă spun în fața părinților. 1 Cronici 6 cu 21, cred că e 22 sau 26. Psalmul 29 cu 2, Psalmul 96 cu 9. Care vreți să-l citim? 96 cu 9. Ăsta am ajuns mai repede. Închinați-vă Domnului îmbrăcați cu ce? Cu podoabe sfinte. Ce-s podoabele alea sfinte? Dacă vreți podoabe, îmbrăcați-vă cu astea. Și dacă le aveți pe astea, nu mai zic mai departe, că mă pun într-o situație penibilă după aia. Dar intenția dumnezeirii este când vii la închinare, îmbracă-te în sfințenie, îmbracă-te în podoabe sfinte. Și am încercat să caut alte traduceri și o traducere ortodoxă veche, de la fratele Iulian mi-a dat o Biblie ortodoxă veche. Știți ce zice traducerea aia? Zice că îmbrăcați-vă în podoabele sfințeniei lui, in the beauty of his holiness. Să vă mai spun? Să vă mai zic? Știți ce înseamnă aia, fraților? Înseamnă că în momentul în care vii la închinare, te îmbraci cu lucruri care vin din sfințenia lui, te îmbraci cu lucruri care fac parte din dumnezeire, din cine este Dumnezeu, din valorile dumnezeirii, te îmbraci cu dumnezeirea, te îmbraci cu lucrurile valorilor dumnezeiești. Când te prezinți în slava lui Dumnezeu, când te prezinți înaintea lui Dumnezeu, tu n-ai nicio valoare în tine, numai slava lui Dumnezeu este cea care poate să-ți dea ție valoare. Facem atâta zarvă și pe bun motiv, pentru că Dumnezeu îi place lucrurile frumoase. Să ne asortăm roșu cu, nu mă bag, iar un curc. Și asta cu asta și cealaltă cu cealaltă și nu mai poți purta asta că nu-i la modă. Sâmbătă seara când te-ai îngrijorat referitor la hainele cu care să te îmbraci. Deși zice Iisus Hristos, nu vă îngrijorați cu ce veți îmbrăca și cu ce veți mânca. Câte surori sau fete se îngrijorează seara? Oare cu mâine cu ce mă îmbrac? E la un păcat? Biblia zice să nu te îngrijorezi pentru ele. Atunci de ce a ajuns să fie o problemă chiar așa de mare? Pentru că dacă ești bărbat și ai trei costume, am greșit numele data trecută, poate le greșești acum, ai trei costume, ești elegant. Dacă ești o femeie și ai trei rochii, nu-i bine, strău mai mult. Și așa îi, nu zic că nu-i. Și nu zic că nu așa ar trebui să fie, nu intru în detaliile astea. Dar lucrul pe care ți-l cere Dumnezeu sâmbătă seara când te gândești, mă, mâine-i cină, mâine vin la închinare și n-am să dau numele persoanei din biserica noastră, dar are o vorbă. Eu cred că Dumnezeu a păstrat sabatul și pentru Noul Testament. Pentru că în sabat să te odihnești, ca duminica când vii la închinare să fii odihnit. Și zic, mă, poate că omul are dreptate. Poate că omul are dreptate. Că în loc să te pregătești de sâmbătă, și le-am spus la tineri, și dacă stai tu seara până la ora 1-2, la pizza și la filme, și Iisus Hristos, dacă este la 9:30 la rugăciune, tu n-ai să fii acolo. Și dacă cumva de gura lui mama și a lui tata te tragi acolo, o să fii atât de obosit încât nu o să poți să te concentrezi la ce se întâmplă acolo. Evrei începeau sabatul de seara înainte. Sâmbătă seara când ne gândim, Doamne, mâine e zi de închinare, mâine e cina, mâine ne împărtășim din trupul și sângele Tău, oare care sunt podoabele sfințenilor Tale? Oare cum mă asortez? Cu ce mă îmbrac mâine? Cu ce mentalitate mă duc? Cum îmi pregătesc mintea? Ca mintea mea să fie decorată cu podoabele sfințenilor lui Dumnezeu, care să fie în perfectă armonie, exact cum culorile după tine se potrivesc, exact cum felul în care te îmbraci, toate sunt aliniate frumos. Toate lucrurile acestea, când te prezinți înainte lui Dumnezeu în mod decent, curat și ordonat, întreabă-te, sunt eu aliniat cu podoabele sfințenilor lui Dumnezeu? Sunt eu în armonie cu caracterul lui Dumnezeu? Sunt eu în armonie cu ceea ce Dumnezeu vrea ca eu să fac? Am fost în camp cu copiii și aș vrea să închei cu lucrul acesta. Și am învățat pe copii atunci, mi-au zis că să vorbim ceva de armata Domnului. Și am învățat trei lucruri despre cu copiii în tabăra aia. Dacă vrei să fii în armata Domnului, trebuie să fii sfânt, trebuie să fii desăvârșit și trebuie să fii credincios. Și le-am dat un exemplu și aș vrea să vi-l dau și dumneavoastră. Și aș vrea să-l fac cu tot respectul față de locul acesta. Am două sticle cu apă. Asta e murdară, apa, și asta este curată. Câtă apă de aici trebuie să pun aici, ca asta să nu mai fie sfântă? Cât? Un strop. Am crescut cu imaginea românului cu coșul de mere, că un măr strică toate merele. Nu cred că e corect. Câtă apă trebuie să pun de aici ca să sfințesc apa asta, să fie bună de băut? Deja primesc răspunsul de la copii. Dumnezeu ne-a chemat să fim sfinți, fraților. Și ori ești, cum zice Petru, în toată purtarea ta, în gândurile tale, în vorbele tale, între voi să nu se mai audă cu tare și cu tare și cu tare. Căci roada Duhului este bunătatea, pacea, îndelungă răbdare, credincioșia, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Pe când celelalte, roadea firii, le vedeți cum sunt. Și frații mei, oricâtă sfințenie torn peste urăciune, urăciunea nu se va sfinți. Oricâtă sfințenie torn peste păcate ascunse și peste lucruri pe care nu vrem să le sfințim în viața noastră, nu se vor sfinți, mizeria va rămâne în noi și păcatul va rămâne în noi. Din asta îți trebuie o simplă picătură ca să spurci tot ce e aici. Dar asta toată nu poate sfinți pe asta. Și dacă mai pun încă 100 de sticle de felul acesta, asta tot urciune va rămâne. Unde suntem noi ca și indivizi, ca și familie, ca biserică? Frații mei, mi-am dedicat mare parte din viața mea și viața familiei mele, pentru că vreau să văd o generație de tineri așa sfinți încât lumea să nu fie vrednici de ei. Dar ca biserică, cred că încep să semene cu noi. Și asta nu e parte din studiu. Încep vrăjbile între ei exact cum este între noi. Încep vorbile de rău exact cum sunt între noi. Dacă vrei sfânt să fii, trebuie să fii în toată purtarea ta. Trebuie să termin cu vorbirea de rău. Trebuie să termin cu bârfa. Trebuie să termin cu poftele tale, trebuie să termin cu ideile tale, trebuie să te lași, să te golești de tine însuți, să lași ca Duhul lui Dumnezeu să locuiască pe deplin în tine. Nu pot să vă spun altceva mai mult decât ce le-a spus Dumnezeu poporului Israel și ce a zis Petru în textul care l-am citit la început. Fiți sfinți în toată purtarea voastră și Dumnezeu să ne ajute pe toți. Amin.